subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa subax isniina bisha abril waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniga boga v o somalcom idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya bishana waa 23 falastiin axmed imaani anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobada aanu idinkugu hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a cabasho weli kasoo yeeraysa qaar ka mid a dadka ku nool dowlad deegaanka soomaalida itoobiya xilli guud ahaan itoobiya uu isbeddelka jiro.
dadkii maarag toonkan ka hadlayay uu doortay waxaa la geeyey xidmooyin kale baa la geeyey, dad kale oo maaragtay ka yimi dabadeeniya baa la keenay. marka dadkii inta badneyd waa lasoo bedelay, dadkii hore annaga xaggayga loo soo bedelina lagama qaadin meeshii, dadkii sharhaan bay diri dhaba joogaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan looga hadlayay badbaadada wariyaasha oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho,
roobabkii guga ee ka curtay koonfurta soomaaliya oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
booliiska dalka Mareykanka ayaa weli baadi doonaya nin dilay ugu yaraan 4 qof oo uu ku toogtay aroortii axaddii ee shalay gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala ee Tennessee. qofka la tuhunsan yahay oo booliiska magaalada Nashville ay ku sheegeen Travis Rankin ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu xirnaa jaakad ama koor isagoo xagga hoosana aan waxba ka wadan markii uu rasaasta ku furayay dadka wax ka cunaya meel maqaayad ah waa berigii shalay. 3 qof ayaa goobta ku dhimatay, qof kale oo 4aadna waxa uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray kadib markii cisbitaalka la geeyay. sida ay booliiska sheegeen, 2 qofood oo kale ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. booliisku waxay sheegeen in nin 29 jir ah oo ka mid ahaa dadkii maqaayadaasi ku sugnaa uu la hardamay ninkii weerarka soo qaaday oo gacantiisana uu ka bixiyey qori kuwa daran dooriga u dhaca ah, taasna ay ku qasabtay inuu baxsado. booliisku waxay intaasi ku dareen in ninkan loo malaynayo inuu yahay kii weerarkaasi geystay, markii dambena lagu arkay meel keen ah. waxayna uga digayaan dadweynaha in ninkaasi oo laga yaabo in weli uu hubaysan yahay uu halis ku yahay ammaankooda.
nin bom isku soo xiray ayaa axaddii shalay 7-10 qof ku dilay xarun ku taala magaalada Kabul oo dad badan loogu qaybinayay kaararka aqoonsiga codbixinta Afghanistan. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa v o a u sheegay in qofka bamka watay uu dhexda ka galay dad saf ugu jiray qaadashada kaararka aqoonsiga bannaanka iskuul ku yaala caasimadda Kabul. xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in tiro 100 qof ka badan ay ku dhaawacmeen weerarka. dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira ugu yaraan 10 ruux oo xaaladoodu ay halis tahay. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. madaxa fulinta dowladda Afghanistan Cabdalla Cabdalla ayaa cambaareeyey weerarka oo uu ku tilmaamay mid argagixiso. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore diiwaangelinta dadka raba inay codkooda ka dhibtaan doorashooyinka baarlamaaniga iyo golayaasha deegaanka Afghanistan oo lagu wado inay dhacaan 20-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. weerarkan ugu dambeeyey Afghanistan ayaa imaanaya iyadoo warbixin ay soo saartay qaramada midoobey lagu sheegay in rabshadaha Afghanistan ay galaafteen dad rayida oo ka badan 2,260 qof 3 bilood ee ugu horreysay ee sanadka 2018 oo keliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. kulan laga hadlayay badqabka wariyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaana sidii loo ilaalin lahaa ammaanka wariyaasha iyo sidii loogu ogolaan lahaa inay si ammaana u gutaan howlahooda warbaahineed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo socday 2 ayaa shalay lasoo gabagabeeyey. waxa aan ka wareystay kulankaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka oo iyagu qayb ka ahaa kulankaasi. ugu horreyna waxa aan weydiiyey cidda ka qayb gashay kulanka.
kulanka waxa ka qayb galay Falastiin afar daraf ama afar dhinac maareeyay oo saddex rasmi ahaayeen dowlad Soomaaliya oo ay joogeen hay'adaha ku shaqada leh ee la xiriira maareeyay arrimaha dabqadka wariyaha oo wasaaradda faafinta ay ugu horeyso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga wasaaradda waax xuquulisaanka iyo haweenka iyo hay'ado kale oo maareeyay xeer ilaalinta qaranka ay kamid tahay waxaa sidoo kale ka joogay ururada iyo qaybaha warbaahinta Soomaaliyeed waxaa iyaguna qayb ka ahaa bulshada rayidka ah iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda Soomaaliyeed baneeya ama taageera afartaas dhinac ayaa maartay ka buuxda oo wada qayb galay
waxaa sheegtay in la sameynayo habraac ay ku dhan yihiin dhammaan dadka daneeya badqabka saxaafadda marka muxuu yahay habraacasi
Falastiin habraacasi waa runta waa sida sheegtay habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go-aan ama siyaasad adduunyada oo dhan ka socota oo ay hogaamineyso qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda UNESCO oo arrimaha warfaafinta iyo dhaqanka u qaabilsan oo loogu talagalay in wadamada ay maaragtay colaaduhu ka jiraan ama saxafiyiintu ay dhibaatada maaragtay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maaragtay mekanism lagula socdo isla markaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta ee wadamadaas ka shaqeeya marka adduunka oo dhan ayuu ka socdaa marka nasiib wanaag ayay tahay inagoo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadankii ugu horreeya bariga Afrika ee hirgeliya mekanismkan marka mekanismka hadafkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yacni la socoto si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka qabaan qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo maamulada jira haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato
marka la yiraahdo warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dowladduna inay dowladdu u shaqeeyaan wax walba oo dowladda ka soo horjeeda inay iyagu la turkooda ay taar ay bartilmaameed u noqdaan iyo warbaahinta madaxa banaan oo dhinac walba oo ay dowladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna dowladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha sidee u heshiisiinaysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaashaad uga dhigteen
waa mahadsan tahay Falastiin horta marka si guud su-aashaada aan uga jawaabo waxa xoogga la saarayaa waxay tahay wariyo ama dowlad ha u shaqeeyo ama private ha u shaqeeyo ama xisbi ha u shaqeeyo siyaasad gaara aaminsan ama xarun dhexdhexaad ha ka shaqeeye wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurku uu maaragtay siiyo qodobka 18-aad ee ah inuu fikirkiisa si xor usoo bandhigi karo in uu soo bandhigida fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo caqabadahana laga horyeeliyo magaajiida koowaad waa taas iyadoo aan loo fiirinayn in meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu jooga ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yacni waxa siyaas la xiriira laakiin haddiiba xirfadiisa uu ku jirto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragta qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo taas waa midda guud si gaar ah marka loosoo looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay u dhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay waa dowladda oo ay joogaan hay-adihii haddii xitaa dhanka dowladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado qaabilsanaa oo ay ahayd inay ka jawaabaan oo tusaale ahaan wasaaraddii warfaafinta oo mas-uulka saxaafaddii muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeyay iyo wariyaasha isku dhacaan shaqadaas laheyd hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriira in qof haddii la xiro ama dhibaato uu sabulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladdii garsoorkii oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda ay ku jirin midda dowladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadda saxaafadda oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda kaga sahlana
laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey cadaala guddigan la sameeyey oo aad leedahay afar xubnood dowladda ay matalayaan afarna waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay tirada marka laga soo taga haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa guddoominaya tiraahdeen guddoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska marka ma guddi dawladeed ama sawa guddi warbaahineed maxaan magaca loo
bixiyay waa maasanta falastiin ee horta guddi waxa ay hawsaad iyo qawaaniin ayaa hadli doona saddex ee koob tan xubnaha ay ka koobnaan doona saddex qofood oo soo lahaan doona go'aanka ugu dambeeyay oo guddi ahaan u shaqeeya iyagoo maareeyay wada jirana go'aanka ee fikirka saytay inay gaaraan oo asbuuliyaha iyo xubeyaha guud iyo guddiga ku xigeenka dawladdu waa ogtahay iyada waddanka mas'uulka oo maamulka ah ee siyaasiga guddiga ku noqotay xubeyaha guud oo maareeyay awoodiisa lagu qeexi doona labadooda si ay u wadaagaan xeerarka ay sameeyaan doona waxa ay maan doona xaafada gaarka halka guddiga ku xigeenkuna uu ka iman doono ee ururada guddiga kaliis go'aan ma laha sidoo kalena taladu waa la tahay la wadaagayo oo ka dhaxaysa 11 maareeyay xubnood marka wax dawladdu leedahay maaha laakiin dawladdu qayb ay ka tahay maadaama ay waddanka mas'uul ka tahay
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qadka telefoonkiigu warramayay magaalada Muqdisho
wulalkaad nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa weli socda roobabkii guga ee ka curtay qaybo badan oo gobolka Geeska Afrika maalmihii u dambeeyayna waxaa la soo wariyay daadad ka dhashay roobka oo saameyn ku yeeshay magaalooyin iyo tuulooyin gaar ahaan gobolka Gedo meelaha uu qasaaraha ka geystay waxaa ka mid ah magaalada Ceelwaaq oo uu daad ku qaaday daadka ayaa maalmihii la soo dhaafay gudoomiyay deegaanka Buusaar oo ka tirsan Ceelwaaq halka oo dadkii ku noolaa ay ka qaxeen gudoomiyaha xigeenka deegaankaasi Aadan Cusmaan Cabdinuur ayaan qadka telefoonka kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyay qasaaraha roobka ka dhashay
walaal deegaanka Buusaar ee roob xaalad gelinkii dambe ilaa iyo saaka maanta gelinka hore da'ayay ee dhibaatooyin ku geystay ayaa wax far badan manaha dadka deegaanka u geystay hadday tahay adigu deegaan nadii ballaaran oo magaalada Gabiin ee weyday dadka degnaayeen ka baraka laga barakaay meesha iyo adigu hantidii ay meesha ku lahaayeen oo burburiyeen ka dhaso deegaanka walaal baraka aad badan baa ka jiray dhibaato far badan roobka u geystay
marka waxaa laga barakacaya waa daad roobka ka dhashay miya mise roobka laftigiisa laga barakacaya oo dadkii hooy iyo meelo ay ku kaga gabadaan baysanaysa
maya daad roobka ka dhashay baa laga barakacaya haddii dadku uu meesha ku lahaaba biyo iyo waxa filistay iyo adigu mas-uul iyo caalimka ka dhashay biyihii la isku daray marka daad fara badan oo ka dhashay laga barakacaya walaal roobkan wuxuu daayay bisha Maarso ilaa 10-keedii hore ee goobaha bay markii hore ahayd magaaladan oo roobka intaas u day wax gaadiid ma soo galin wax ka baxayn ma lahan wixii soo galay haddana oo yarka u yeelay oo manaha ka badaacahanta bagaayay traki biya la tagay marka walaal waxyaabo fara badan hadii caafimaadkiina meel musqushi biyihi aalka isku daray bay caafimaadkeedooda gararta wax ka dhalan karo
deegaankan Buusaar haddaad bal sawir ka bixiso waa deegaan noocee ah siduu yaala
deegaankan Buusaar walaal waa deegaan qadiimi ah magaalada Ceelwaaq hoostago 4 kilometer dhanka Barakixigo dadka way degan yihiin adigu saaka inta dadka aan ka dad guraynay oo guryahooda ka qaxay ilaa iyo 230 qoys baan anigu gacantayda kusoo diray maanta
iyo xaggey tegayaan
dadku waxay tegayaan meelo macnaha ay roobkaas ilmaha iyo dadka yaryar intuusan roobkaas wax yeelin meelo buurole ay tegayaan oo manaha baca ku xirteen maanta deegaankan deegaan hadda bil iyo in ka badan go'doonsanaa waxay manaha hanti ahaa oo maanta magaalada degan waxay manaha deegaankaas ay ku deganaana manaha biyo la tageen qoysaskina ay ka barakeeceen waxaan ugu baqaynaa manaha in oo dee wax gargaar ah ilaa Allah gargaar bixiye manaha lagu tiri karo lagu la gargaaran aan manaha ayaan ku baaqaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo Aadan Cusmaan Cabdinuur oo qadka telefoonka iigu warramayay
kala yeen dhigistaan subax wanaagsan idinleenahay dhawaan Itoobiya waxa yeelatay ra'iisul wasaare cusub Abaay Axmed oo buuxiyay booskii uu iska casilay ra'iisul wasaarihii hore Xeelo Maryam Disaalem isbeddelka cusub ee Itoobiya ayaa imanaya iyadoo horantii sanadkan warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda oo si gaar ah xoog loogu saarayay gobolka Soomaalida Itoobiya lagu sheegay un xad gudubyada xuquuqda aadanaha iyo cabburiska dadka ay dareemayaan ay yihiin kuwa baahsan. Meelaha cabashada ay ka jirto waxaa ka mid ah gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Buux Xuseen Cumar, gudoomiyaha xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Waxa weeyeen muddo 7 sano ah waxa maaragtay gobolku uu keenay wax la yiraahdo dib u curasho. Marka dadkii maaragtay dadkan soonkan ka hadlay uu doortay, waxa la geeyay degmooyin kale baa la geeyay. Dad kale oo maaragtay ka yimid degmadeeniya baa la keenay. Dadka ay 7 sano ayay la joogeen dadka. Kolka dadkii ay dadkan doorteen 7 sano waxay ku maqnaayeen meelo kale, gobollada kale ee soonka ama ayay ku maqnaayeen kelilka. Marka dadkii intii badnayd waa lasoo bedelay. Dadkii hore anaga xaggayda loo soo bedelina lagama qaadin meeshii. Dadkii shalhaan bay biri dhaba joogaan. Marka waxa weeyaan ta u horeysa waxa weeye geel iyo adhi xere lama wala geliyo, maxaa yeelay isku joogdoogsanaya. Ka wala ahaya waxa weeye waxaan doonaynaa inay maaragtay na naga celiyo oo dadkayna wixii hadhay nanoo keena intii dadmayd way noo joogtaa. Aan walaalnimana naga dhaxayso ayaan doonaynaa. Marka dibucurashadaas waxa weeye annagu waxay naga tahay magacuran bay dibucurashadu waa maxay macnaheedaba waan garan weyn. Haddii ay tahay Soomaali haysta gasho maaragta hays barata hadday tahay feerkii maaha la joogay dadku wax wala yaqaano Soomaali hore u martay oo xeerar kale la wada leeyahay lama gaari weli. Imika ciidamaba la keenee taasina ma fiicno. Anagu ciidamaho aan leenahay laakiin iskuma fiicno feer maaragta isku fiican oo isdila Soomaali maaha.
Laakiin gobolka dowlad baa ka jirta, dowladda Soomaaha dadkeeda iyaduna maamulato oo haddana dhibaato u keenayn wixii isgala iyo wixii horumarayada mas-uuliyadda saaranta.
Xidii la doonay dadka ay doortaan soonka ay doorto waa mas-uuliyadda leh. Laakiin imika waa dad kale waxa xukuma hadday si fiican xukunka u socdo waxba ma ahaateen. Laakiin dad maaragtay dhaqankii iyo hidihii dadka baabi'inaya yay noqotay, taana dama yahayna. Waxaan wejisanaynaa madaxweynaha inuu ciidamadan uu hadda keenay naga celiyo dadka iyagii maaragtay keeno dadkanna uu geeyo meelihii ay ka yimaadeen ay u dhasheen. Waa intaan wey.
Waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo dalka Ethiopia guud ahaan waxaa ka jira isbedel. Ra-iisul wasaare cusub la yeelatay, wasiirada la magacaabay, nidaamkii hore ee jiray isbedel baa ku socda. Isbedelkaas Soomaalidu diyaar ma u tahay inay ka faa'iideysato?
Waxa weyn sida uga faa'iideysan karto waxa weyn waa inay wada hadasho. Ethiopia way wada hadashay, ururka xukumi uu wada hadlayo Tambuke. Markaas Soomaali hadday wada hadlayeen oo xeer wada hadlaynayo ka wada hadlinayo wada jirin, waxa waa qabaayil weeye. Marka waxa weeye qabaayilku in isku yimaado oo xeer samaystay isagu kolka sida uu u dhaqmayo isagoo raacayana maaragta kani xeerka federaalka. Laakiin xeer hoosaa haddii la doonayo waa inuu maaragtay ay Soomaali ka wada hadasho. Laakiin maaha inuu qof kale yahay maaragta uu yiraahdo sidaad aad yeelaysiin ama reer uu reer u taliyo uu yiraahdo anaa ku xukumaya. Taas waxa weeye dhibaata ka imanaysa. Wayna ka timideen inuu Soomaali way wada cabanaysa. Gobolkani maaragtay waa gobol dib u hadhay, dhibaatooyin badanna maaragtay ay noo geysteen dowladan dhexey. Imika 15 sano oo waxaa haysan jiray ragtii deelaf la yidhaaho oo maaragtay gobolka naga dhacay baa haysan jiray. Gobolkuna wuxuu soo noqday cabdi kolkii uu qabtay ee Soomaali yeelatay haddii runta la doonay. Marka waxa weeyaan waxa weeyaan marka shaqaale lagama qori jirin, budget ma lahayn, shaqaale hadday ka shaqeynayeen Itoobiyada kale unbuu ahaa. Kolka cabdi kolkuu yimiday dad Soomaali buu qoray, budgetna waa la helay. Dhibaatooyin badan hadduu sameeyeyna dhibaatooyin badan oo fiicanna uu sameeyey gobolka uu sameeyey. Taa waan garanayaa aniga. Mamaa Soomaali baa jirto waxa weeye nin baa nin caana u lisay. Wuxuu yidhi wariyaha caanaha dantaana u dhan, caanaha dhan dantaana u dhanbi. Maxay ka dhigantahay wax dantaada u dhan? Waxay ka dhigantahay caanaha hambe. Haddaad hambe weyada yaa ku lisi cabdi waxaan leeyahay haddaad maaragtay tiil iyo hoodhub naga doonaysid oo ciise laga doonayo waa in samaan uu ku baxa weeyaan uu naga qaado culayska.
كاس وحا وها بو حسين عمر قدوميها حقوق إسبهاي سيغة ديمقراطية سومالي دي إتوبيا وكسوغن مقالة أدي السبب وحا ورم يوريهن محمد علاد حسن. halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa ka codsatay dhinacyada hubaysan inay u ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadamnimo kumanaan qof oo dagaalada dalkaasi ka socda ay barakiciyeen kuwaasi oo u baahan gargaar degdeg ah. Wariyaheena Lisa Shalayn ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta qaramada waa xarunta UNHCR ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Maxamed Cali Xasan markale waa kan.
Isku dhacyadii dhimashada dhaliyay ee u dhexeeyay kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada Koonfurta Liibiya ku taala ee Sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. Afiyaanu hadlay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Andrej Mehejic ayaa sheegay in gobolkan ku yaala Liibiya looga baahan yahay gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items including hygiene.
Waxa uu yiri Mehejic dadka reer Liibiya ee Koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar, hoy iyo alaabada aasaasiga u ah nolosha. Sida joodariyaasha lagu seexdo dirmo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno waxaa si xaaladda sii xumeeyay buu yiri qaybtan Liibiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn dad badan ayaa gabaad u galay buu yiri iskuullada isbitaalada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha Liibiya waxaa burburiyay kala qaybsanaan iyo colaad ka ognayd tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hoggaamiyihii kala taliyaha ahaa Mucammar al-Qadaafi ee markii dambana la dilay. Dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mid ah ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. Dagaalada qabaailkuna waa kuwa joogta ah, gaar ahaan gobolka Sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Mejid waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii la soo dhaafay iyadoo geysay magaalada Murkuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qaybiyay boqolaal qoys oo soo barakacay. Magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha Liibiya uu ka jiro ka ganacsiga adoonsiga casrigan waxay ku taalaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Sabha. Colaadda Liibiya ayaa salkicisay in ka badan 1,000,000 iyo bar qof dalka Liibiya oo dhan. Majid waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay Liibiya ugu talagashay 300% bilihii u dambeeyey, sidaa daraaddeedna haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yiri dad badan oo u baahan.
warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalayn Maxamed Cali Xasan ayaa noo soo jeedinayay.
wahagaag haatanna waa xilligii ciyaaraha xubinta ciyaaraha aanu eegno dalkan Maraykanka waxaa ka jira ciyaaro badan oo ka socday oo xagga kubadda kolayga ah oo haatan maraya wareegii ugu dambeeyey qaba wareegyada sareebka wariyahayaga maxamuud mascade ayaa ciyaarahaasi qaar ka mid ah oo hadda soo gabagaboobay daawanay maxamuud qadka ayuu si toos ugu jiraa maxamuud maqleysa waxaad noo sheegtaa bal wixii ugu dambeeyey gaar ahaan ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Maraykanka
aad baad u mahadsan tahay waa sidaas aad sheegtay ciyaaraha isreereebka ee kubadda kolayga dalka Maraykanka ayaa kulamadii ugu horreeyay la ciyaarayaa kooxda kubadda kolayga ee Cleveland Cavaliers iyo Indiana Pacers ayaa goor dhowaad ciyaar dhex martay soo gabagabobay oo kulankii afaraad ayay ciyaarayeen laba iyo hal ayay maraysay oo labadii kulan ee hore waxaa soo badisay kooxda Indiana hal kulan Cleveland baa soo badisay habeenkii xalay ahaana kulanka soo gabagabobay waxaa badisay kooxda Cleveland Cavaliers oo 104-100 ayay ku badisay sidaasina haatan 4 kulan oo ciyaareen 2-2 bareeja ayay marayaan waxaa la isugu noqon doonaa guriga Cleveland oo kulanka shanaad la isku arki doono kooxda magaaladan oo teleraadiyahan ka dhisan yahay ee Washington oo la yiraahdo Washington Wizards ayaa waxa ay la kulmaysay iyana kulankii 4-aad kooxda Toronto Raptors Toronto labadii lugood ee gurigeeda ku soo ciyaartay way badisay labadii lagu ciyaaray Washingtonna kii ugu dambeeyay caawa ayay badisay oo 406-98 ay Washington ku badisay sidaas 4 kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen waa 2-2 waxaa la isugu noqon doonaa kulanka shanaad magaalada Toronto. Golden State Warriors ayaa laga badiyay kulankii afaraad oo la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. Saddex kulan oo hore ay kooxdu soo badisay San Antonio ayaa caawa ka badisay San Antonio, waxay ka badbaaday inay xarto oo kulanka shanaad waxay tagi doontaa guriga Golden State Warriors oo ka hadii ay badiso markaas San Antonio way xari doontaa. 3-1 ayayna haatan kala marayaan afartii kulan oo labadan kooxood ay ciyaareen. Milwaukee Bucks oo iyana markay la ciyaareysay Celtic labadii kulan oo hore ee guriga Celtic lagaga soo badiyay ayaa gurigeeda labadii kulan ay ku ciyaartay, labadii badbadisay, kii ugu dambeeyey caawa ayay badisay oo waxa ay ku badisay 102-104 oo Milwaukee Bucks ay guusha ku raacday. Sidaasina waxa ay haatan labadan kooxood ay kala leeyihiin 2-2 gool ah. Kulanka sanad ayaa Boston Celtics la soo noqon doonaa colaado.
Waa maasantahay Maxamuud, kulamadii kubadda cagta dhinaca kale hadaan eegno meelo kala duwan oo dunida ama Europe hadii aan leed ka dhacay, maxaa ayaa iraad nooga kordhin karta?
Waxa ugu xiiso badan kulan dhexmaray kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee Talyaaniga, colaado kulankaasi 90 daqiiqo markii uu maray eber iyo eber ayay ahayd, hase ahaatee ciyaaryahanka difaaca uga yara Napoli ee Koulibaly ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Napoli. Juventus oo horyaalka dalkaasi 4 dhibcood ku hogaaminaysay, 3 ayaa laga soo jiray oo labadan kooxood haatan way isku dhagan yihiin 85-84 ayay kala leeyihiin, oo Juventus ayaa 1 dhibic sareysa. Aan kugu daray Juventus gurigeeda ayaa lagaga adkaaday, marka guusha ay Napoli qaadatay waxay noqon doontaa mid cajiiba. Dhankaa kale iyo waddanka Ingiriiskana, kooxda Chelsea ayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta usoo gudubtay oo 2-0 Southampton ayay kaga badisay Arsenal 4-1. West Ham ayay horyaalka dalka Ingiriiska ku garaacday, macallinkooda Arsene Wengerna waxa uu toddobaadkan sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo kulankan uu badiyey ciyaartoydiisa. Waxaad moodaa in ay usoo dharxiteen macallinkooda muddada dheer kooxda joogay inay si wanaagsan u sagootiyaan.
Waa maasantahay Maxamuud, waxaan qiyaasayaa in taageerayaasha kooxda Arsenalna ay yihiin kuwa ugu dulqaadka badan marka la eego xagga daawashada ciyaaraha.
Aniga iyo Haaruun naga soo qaad.
Aad baad waasantahay Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota, si toos ugu jiray barnaamijka ciyaaraha nala socodsiinaya iyo kaasa ahaa.
Markana waa dhinacii heesaha, waxaan idiin haynaa heestan dad badan ay ka heli doonaan waayo waayo iyo banaadir na soo xasuusina.
Fanaanadii sitay qosol wanaag iyo fanaanka la yidhaahdo Cabdikariin Kalimow, heestana waxaa la yidhaahdaa Falastiinay Warshiq. sanaa waxay gabagabo u tahay dadadeenii horonimo waxa la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaani iyo Maxamed Cali Xasan. Intaan dibadda wada u kulmayno waxaan idinka tageynaa codkaasi baxsan ee fanaanka Sitiy Qosol Wanaag iyo fanaanka Kalimo.
Io ha fulati la 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 hare dipa kola khelpu siha hare dipa kola khelpu siha ya habibti allah ya hayati allah ya habibti ya hayati hati wasiqan hariku diga ya 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 habibti يا حياتي الله يا حبيبتي يا حياتي حبتي وشيقا الحرير كوفيقا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.